Ascultați Radio România Actualități.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Războiul din Siria intră într-o fază extrem de volatilă odată cu implicarea militară a Rusiei, care astăzi afirmă că a bombardat echipament militar, facilități de comunicație, depozite de armament, muniție și carburant aparținând statului islamic. Statele Unite însă se feresc să confirme țintele, dar spun că acțiunea vizează întărirea pozițiilor regimului președintelui Bashar al-Assad. În agenda globală, peste câteva minute, detaliem subiectul din mai multe perspective. Delegația României la adunarea parlamentară a Consiliului Europei susține ideea organizației de reformare a acordurilor de la Dublin privind migrația. Între timp, mii de refugiați continuă să sosească zilnic în Ungaria din Croația. Guvernatorul BNR, Muguri Sărescu, afirmă că ideea aderării României la euro în 2019 trebuie abandonată și că, în schimb, trebuie întocmită și însușită de toate partidele, putere și opoziție, o foaie de parcurs care să reprezinte consensul național în această problemă. Și ce spun cercetătorii despre profilul personalității naționale a românilor? Avem concluziile unui studiu universitar, dar pentru asta trebuie să ne ascultați până la ora 23 cu mai multe subiecte din principala sinteză internațională a serii la Radioul Public.
Agenda globală la Radio România Actualități.
Comunitatea internațională a înțeles în fine rostul acumulărilor de zilele acestea de tehnică militară de ultimă oră și avioane de luptă ale Rusiei în Siria. Aviația rusească a bombardat astăzi mai multe ținte definite ca aparținând organizației statului islamic. Ar fi vorba despre echipament militar, facilități de comunicație, depozite de armament, muniție sau carburant. Un număr încă neprecizat de victime a fost produs. Activiștii opoziției siriene, citați de BBC, spun că au fost lovite însă 3 orașe, că au murit 36 de oameni și că printre ei sunt și numeroși copii. Mai mult ei spun că niciuna din zonele vizate nu se aflau sub controlul statului islamic și aici, de fapt, este controversa cea mai importantă. Statele Unite afirmă că încă cercetează informațiile și nu se pot pronunța asupra cărei tabere aparțin țintele. Surse diplomatice franceze, citate de Reuters, spun că este, citez, ciudat că loviturile aeriene nu au vizat pozițiile organizației ISIS și că par să fi venit în sprijinul ofensivei președintelui sirian Assad împotriva grupărilor opoziției. Mai întâi avem ultimele noutăți de la Moscova, centralizate de corespondentul nostru Alexandru Belevski. Bună seara!
Da, bună seara! Scandalul la care te-ai referit a fost comentat deja de Ministerul Rus de Externe, purtătoarea de cuvânt acesteia, aflată la New York, a numit aceste scurgeri din presă, război informațional previzibil declanșat în contextul acestei operațiuni a Rusiei, dat fiind că există un punct de vedere diferit față de ceea ce întreprinde Kremlinul în țara arabă. În ceea ce privește comunicatul oficial sau mai declarațiile oficiale ale Ministerului Rus al Apărării, acesta a prezentat imagini cu lovituri aeriene și a afirmat, așa cum ai spus și tu, că au fost lovite obiective ale aparținând ISIS, este vorba de depozite militare, și de asemenea a spus purtătorul de cuvânt al Ministerului, generalul Konashenkov, a fost distruse centre de comandă ale statului islamic în zona montană și Ministerul Rus de al Apărării precizează că loviturile nu au vizat infrastructura civilă, nici zonele adiacente acesteia. Loviturile, operațiunea aeriană a Rusiei a luat prin surprindere oarecum, dar comunitatea internațională însă era previzibilă, date fiind evoluțiile din ultimele zile și nu este vorba doar de acumulările de arme în Siria, ci este vorba și de faptul că ea survine imediat după participarea președintelui Putin la adunarea generală ONU și după discuția sa cu președintele american Barack Obama și după cum susțin comentatorii ruși, Putin și Obama au discutat inclusiv această eventualitate, această variantă a evoluției din Siria și aseară, la scurt timp după revenirea lui Putin de la New York, a avut loc o ședință secretă a Consiliului Rus al Securității, unde s-a luat această decizie, iar în cursul dimineții a avut loc sesiunea ordinară a Consiliului Federației, Camera Superioară, care s-a întrunit în prima sa ședință din sezonul de toamnă și un punct neprevăzut a fost inclus pe ordinea de zi, cererea lui Putin de a fi autorizată folosirea armatei în Siria. A fost prezentată această cerere de șeful administrației prezidențiale, Sergei Ivanov, care a expus, de fapt, motivația. Din punctul de vedere al Rusiei, a declarat acesta, Scopul operațiunii nu este un scop de politică externă sau ambiții geopolitice, se referă la apărarea intereselor naționale ale Rusiei și combaterea pericolului reprezentat de statul islamic, inclusiv de cele câteva mii de persoane originare din Rusia și statele CSI care luptă acolo și pericolul reprezentat de revenirea lor în țările de origine. Ivanov a subliniat că este vorba de o operațiune limitată ca timp și care se va reduce doar la susținerea aeriană a operațiunii forțelor siriene. Rusia nu se va implica terestru în operațiunea din Siria, după cum a declarat și președintele Putin. De altfel, liderul rus a făcut propriile sale comentarii în cursul după amiezii, în care a repetat aceste idei esențiale și a precizat că operațiunea se va limita la durata operațiunii ofensive a trupelor siriene împotriva statului islamic. Însă Kremlinul și Ministerul Rus al Apărării nu au făcut niciun fel de precizări despre durata efectivă a operațiunii, cât poate dura această implicare aeriană a Rusiei în țara arabă și nici forțele care vor fi folosite. Din informații
Alexandru,
care apar...
Da? Trebuie să-ți încheie ideea și încheiem.
Nu e vorba, spuneam că este pentru în această operațiune sunt folosite avioane ce aparțin forțelor aerospațiale ale Rusiei, deci este vorba și de o coordonare, să spunem așa, cu ajutorul sateliților militari și operațiunea este urmărită cumva de noul centru de informare militară de la Bagdad.
Am înțeles. Informații din această categorie.
Care urmează să devină un centru de coordonare.
Vom mai avea. Mulțumesc, Alexandru Belevski. Trebuie să încheiem însă aici. La Națiunile Unite s-a desfășurat astăzi o sesiune specială a Consiliului de Securitate ONU consacrată situației din Rusia. Din Siria. Rusia este președinte în exercițiu în Consiliul de Securitate. Acum ședința s-a desfășurat la nivel de miniștri de externe și are loc după o perioadă de concentrare a unor forțe militare ruse în Siria, în zona Latakia, unde este și fieful lui Bashar al-Assad. Și asta intervine și după discursul președintelui rus la ONU și a întâlnirii sale cu președintele Statelor Unite luni seara. Simina Botar cu câteva secvențe de la sediul Organizației Mondiale astăzi.
Ședința Consiliului de Securitate a fost condusă de ministrul rus de externe Sergei Lavrov, care a deschis lucrările cu un discurs în care prezintă propunerea Rusiei pentru Siria. În mare parte, ministrul rus a reluat descrierea interpretării pe care Kremlinul o dă evenimentelor din Orientul Mijlociu. Acuză Occidentul pentru primăvara arabă, care a schimbat regimurile din câteva țări, lăsând în urmă un vid care a fost prompt ocupat de diverse manifestări ale extremiștilor. Poziția a fost prezentată de Vladimir Putin cu câteva zile în urmă în fața adunării generale a ONU. Principiul pe care Rusia spune că trebuie construită reacția împotriva statului islamic, care a instituit un dictat medieval, este că trebuie să fie opriți nu refugiații, ci teroriștii și conflictele care conduc la războaie. Iar prioritatea, a spus Lavrov, este principalul pericol, adică agresiunea teroristă întruchipată de acțiunile ISIS. Trebuie unite și coordonate eforturile celor care pot să joace un rol real în lupta cu teroriștii, forțele armate ale Irakului și Siriei, grupările kurde, detașamentele înarmate ale opoziției patriotice siriene, într-un cuvânt este vorba de toți cei care se opun ISIS în teren, precum și de jucătorii externi care, într-un fel sau altul, susțin acțiunile antiteroriste din regiune. De asemenea, consideră Lavrov, coordonarea trebuie să fie la ONU, iar coordonarea militară a operațiunilor, de asemenea, la o structură existentă în ONU. În paralel, consideră Lavrov, trebuie activizat dialogul intersirian pe baza comunicatului de la Geneva și abia în al treilea rând, Lavrov a enumerat țările care pot susține o mediere politică echilibrată. Și aici, pe lângă Rusia, Statele Unite ale Americii, Arabia Saudită, Iran, Turcia, Egipt, Emiratele Arabe, Iordania și Qatar, vorbește de rolul util al Uniunii Europene și al Chinei. A tras atenția discursul secretarului de stat american John Kerry, care a reiterat poziția președintelui Obama din discursul de la adunarea generală ONU, din care reiese că nu se poate concepe o coaliție militară cu regimul lui Bashar al-Assad. Statele Unite ale Americii sunt pregătite să înceapă încă de săptămâna aceasta discuții cu Rusia pentru depășirea aspectelor asupra cărora pozițiile celor două țări se află în conflict. Discursul secretarului de stat american a continuat cu un avertisment foarte clar la adresa Rusiei. Statele Unite ale Americii vor fi extrem de preocupate dacă Rusia va efectua lovituri în zone unde nu operează statul islamic. De asemenea, John Kerry a mai spus: "This fight cannot be won in the military sphere." Această luptă nu poate fi câștigată în sfera militară. Va fi nevoie de o soluție politică pentru criza din Siria.
Intervenția forțelor aeriene rusești în Siria intervine la un an de zile de la declanșarea atacurilor Coaliției Internaționale Antiteroriste conduse de Statele Unite și are o semnificație simbolică, dar ea reflectă totodată și preocuparea tot mai acută a Moscovei de a salva administrația președintelui Bashar al-Assad. Afirmația îi aparține expertului în probleme geopolitice, Claudiu Degeratu, un interviu semnat de Alexandru Ioan.
Rusia încearcă să demonstreze că trece la fapte în acest moment. Așa cum a reiterat și președintele Vladimir Putin în discurs, este o urgență pentru Moscova să dezvolte o coaliție care să acționeze împotriva teroriștilor și cred că faptele au vorbit mai mult pentru poziția rusească decât intervențiile diplomatice de la New York. După cum ați văzut, summitul de la New York a fost precedat de un pod aerian militar rusesc important. Deci accentul este pus de fapt pe acțiunile concrete care sunt etichetate în acest moment ca fiind antiteroriste. Vom vedea de fapt în realitate ce se va întâmpla în săptămânile următoare, care va fi concret raportul de ținte care vizează acțiunile sau grupurile teroriste sau dimpotrivă vizează ținte din interiorul forțelor rebele siriene.
Cum se definesc forțele teroriste? Cine hotărăște cine este terorist și cine nu?
Oficial rusesc este foarte clar că toți oponenții regimului Assad pot fi considerați teroriști. Aceasta este, să zicem, distincția majoră, pentru că pe de altă parte, coaliția condusă de către Washington, coaliția antiteroristă, vizează doar grupările ISIL, Al-Qaeda și exclude orice atac împotriva forțelor rebele siriene, adică moderate, cei care se opun regimului Assad, dar nu aparțin unor structuri teroriste cunoscute.
Primele atacuri ale forțelor aeriene ruse au adus și primele critici din partea Washingtonului, care reproșează Moscovei atacul unor ținte care aparțin rivalilor președintelui Bashar al-Assad, nici de cum organizației ISIS.
Da, mă aștept ca și în zile următoare să avem asemenea rapoarte din teren în care forțele respective siriene să fie atacate nediscriminatoriu cu forțele extremiste. Pentru că asta este și situația din teren. Există confruntări directe, există spații în care coexistă diferite tipuri de forțe și atunci sigur că este foarte greu de făcut o distinție chiar și dintr-un avion foarte sofisticat. Problema este următoarea. Pentru Federația Rusă important este să extindă perimetrul defensiv al forțelor siriene guvernamentale cuprins între Latakia, Hama și Homs, spre granița cu Libanul. Deci acest perimetru defensiv este o prioritate. El va trebui extins cu orice preț și cu orice fel de riscuri de natură internațională, de imagine pentru Federația Rusă, pentru a câștiga mai mult spațiu operațional și adâncime pentru acțiunea forțelor siriene loiale regimului Assad.
Precizând că Federația Rusă va acționa în Siria numai cu forțe aeriene, lăsând trupele lui Bashar al-Assad să acționeze la sol.
Cel puțin asta este prima estimare moderată. În realitate nu putem exclude și acțiuni chirurgicale a unor forțe speciale rusești în anumite zone.
Șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, a prezentat astăzi membrilor Consiliului de Securitate ONU un proiect de rezoluție pentru coordonarea acțiunilor tuturor forțelor care luptă împotriva grupării Statul Islamic și, subliniază diplomatul rus, al altor organizații teroriste.
Ne aducem aminte că Moscova a folosit dreptul său de veto de a bloca rezoluții privind Siria în Consiliul de Securitate în ultimii ani și acum pare cumva așa ipocrit. Cred că deja avem o reacție din câte am citit din partea Franței, care a impus 3 condiții pentru orice fel de cadru comun de acțiune împreună cu Federația Rusă, a Coaliției Antiteroriste conduse de Washington. Ministrul de Externe francez a spus foarte clar că trebuie respectate cel puțin 3 condiții. Să existe un plan de tranziție, dar care să presupună ca la începutul acestui plan de tranziție președintele Assad să demisioneze. A doua condiție ar fi ca forțele rusești să nu mai acționeze împotriva forțelor rebele, să nu mai lovească locațiile acestor forțe siriene rebele împotriva regimului. Și a treia este această comunicare reciprocă în privința unor misiuni și activități în interiorul spațiului sirian.
Cum estimați evoluția poziției președintelui Bashar al-Assad, cuiului Pepelea, de altfel, în tot acest conflict?
Cred că Assad va aștepta, de fapt, să își dezvolte un anumit perimetru defensiv în jurul acestei zone de care vă spuneam, de coastă, unde forțele siriene loiale dețin controlul. Președintele Assad cred că așteaptă mai multe cuceriri de importanță tactică sau operațională și, în același timp, nu exclude discuția privind o posibilă tranziție. Trebuie să ne uităm și la poziția unor țări europene importante, Franța, Germania, Marea Britanie, care vor contura poziția întregii Uniuni Europene vis-a-vis de un posibil plan de tranziție în Siria.
Cu sau fără Bashar al-Assad?
Pe un orizont de timp scurt nu se poate exclude participarea președintelui Assad și a forțelor politice pe care le controlează la acest proces de tranziție.
Expertul în probleme geopolitice, Claudiu Degeratu, intervievat de Alexandru Ioan. Cum arată însă perspectiva regională a deosebit de complicatului ghem de interese care îl reprezintă situația din Siria, unde nu doar vectorii marilor puteri se confruntă, dar și ai diversilor și influenților vecini? Dragoș Ciocârla ne aduce de la Ierusalim punctul de vedere al Israelului.
Președintele american Barack Obama dorește să-și încheie mandatul fără un alt război și fără să trimită alte trupe americane să lupte pe pământ străin. El nu urmărește să rezolve conflicte, dar dorește să le prevină pe cale diplomatică și, dacă nu reușește, ar vrea să le manipuleze astfel încât pagubele să fie minime. Barack Obama vede Statele Unite ca pe un lider mondial, o superputere number one, și este cea mai mare și cea mai avansată putere militară din lume. În timp ce se înregistrează refacerea economiei americane, rivalii Statelor Unite, Rusia și China se deteriorează lent. Vladimir Putin are alte obiective. Este bine știută ambiția întoarcerii Rusiei la zilele de glorie ale țarului. De asemenea, Putin vrea sfere de influențe. El consideră că estul Ucrainei e al lui, iar vestul al celorlalți. În aceeași logică, Siria este a mea și Arabia Saudită a voastră, consideră liderul de la Kremlin. Pentru a pune în practică această idee, Vladimir Putin intervine militar în Siria în sprijinul lui Bashar al-Assad. Întotdeauna Rusia a avut un cap de pod la Tartus și în enclava alauită din Siria. El are acum în totalitate portul și a dezvoltat o infrastructură militară aeriană în apropiere de Latakia. În prezent, rușii au un angrenaj strategic permanent la Mediterana, așa cum Statele Unite și NATO sunt prezente în Turcia. Între timp, Iranul încearcă să transforme Hezbollah într-un producător de arme și muniții utilizate împotriva Israelului și asta pare să se întâmple cu aprobarea rușilor, care în prezent nu doresc un conflict regional cu Israelul. Vladimir Putin a creat o nouă axă alături de Iran, Siria și Irak împotriva axei pro-occidentale a statelor Golfului, dar liderul de la Kremlin nu va avea ultimul cuvânt de spus. Organizația Statul Islamic nu este principala istorie în Orientul Mijlociu, iar influența Rusiei, crucială în Orientul Mijlociu, este istorie.
Să mai notăm și o declarație a secretarului general NATO, Jens Stoltenberg, făcută în Statele Unite. Domnul S.A. a zis că Alianța Nord-Atlantică este astăzi îngrijorată de loviturile aeriene din Siria și că acestea ar fi devastat poziții deținute de rebeli în această țară și nu ar fi atins ținte deținute de Organizația Statului Islamic. Informația este difuzată de agenția Reuters.
Acasă, la serviciu, în mașină. Ascultați Radio România Actualități.
Situația fluxurilor de refugiați de la granița Croației cu Ungaria a rămas neschimbată zilele acestea, în condițiile în care mai mulți dintre ei au ales rute alternativă pentru a ocoli gardurile construite de-a lungul frontierelor de statul ungar. Aproape 5.000 de refugiați continuă să traverseze în fiecare zi Croația în drumul lor către vestul Europei, a declarat astăzi ministrul croat de interne, Ranko Ostojić, spune agenția Ager Press, care citează agenția croată Hina. Ungaria, la rândul său, încearcă să dea explicații pentru evoluțiile de la frontierele sale, iar premierul Viktor Orban a ales inclusiv deplasarea la adunarea generală ONU pentru acest demers. Emil Groza relatează de la Budapesta.
Mii de imigranți continuă să sosească la frontiera ungaro-croată, unde autoritățile de la Budapesta se pregătesc să ia aceleași măsuri ca și în cazul graniței cu Serbia, respectiv blocarea accesului ilegal în țară cu un gard, aplicarea de reglementări stricte în cazul celor care încearcă să treacă de bariera de sârmă ghimpată și deschiderea unor așa numite zone de tranzit, unde oamenii vor fi înregistrați și pot depune cereri de azil. Astfel de zone de tranzit au fost înființate la mijlocul acestei luni și la granița ungaro-sârbă, la Râsche și la Tompo, dar după închiderea ermetică a frontierei verzi, imigranții au preferat să se deplaseze spre Croația pentru a ajunge din nou în Ungaria, dar pe alt traseu. Numai ieri, polițiștii ungari au preluat de la frontiera cu Croația aproximativ 6500 de imigranți pe care i-au transportat apoi la centrele de înregistrare din vestul țării și de unde aceștia au trecut granița în Austria. Mai multe autobuze cu imigranți au sosit și astăzi la frontiera dintre Ungaria și Croația, dar poliția ungară nu a oferit informații legate de numărul acestora. Premierul Viktor Orban, care se află la New York, unde participă la lucrările adunării generale a Organizației Națiunilor Unite, anunțase în urmă cu câteva zile că, înainte de luarea măsurilor necesare la frontiera verde cu Croația, dorește să obțină sprijin pe plan extern în urma unor întâlniri cu liderii mai multor state europene și să își prezinte punctul de vedere și în cadrul reuniunii pe tema crizei imigranților inițiată de secretarul general al ONU, Ban Ki-moon. Este de așteptat ca șeful executivului de la Budapesta să propună și stabilirea unor cote globale referitoare la refugiați, astfel încât toate țările lumii să fie incluse în gestionarea situației, inițiativă subliniată și de ministrul de externe Peter Siartu, care a declarat presei la New York că nu doar Europa ar trebui să își asume un rol în soluționarea crizei, ci și mari actori ai politicii mondiale care au fost implicați în luarea deciziilor care au dus la instabilitate în regiuni aflate în apropierea continentului. Într-un interviu acordat publicației Wall Street Journal, premierul Viktor Orban a declarat că fluxul masiv de imigranți din Orientul Mijlociu și Afganistan va reprezenta o amenințare la adresa stabilității Uniunii Europene dacă nu vor fi luate măsuri hotărâte, iar presiunea migraționistă nu va putea fi stopată dacă nu vor fi găsite soluții internaționale în cazul Siriei. În opinia sa, nu ar fi un lucru corect ca lumea dezvoltată să vadă actuala situație ca o provocare doar pentru Europa, iar atât SUA cât și alte state, cum ar fi țările arabe bogate, ar trebui să primească la rândul lor refugiați.
Uniunea Europeană a promis că va gestiona într-un mod coerent fluxul de imigranți fără precedent după al doilea război mondial care a lovit continentul. Comisia Europeană a propus astăzi amendamente la bugetul Uniunii pentru a finanța aceste măsuri. Potrivit acestei propuneri, statele membre vor trebui să financeze cu peste 330 de milioane de euro în plus, pe care însă nu le vor plăti decât anul viitor. Europa trebuie să-și asume mai mult decât efortul umanitar, spune într-un interviu pentru Radio România și europarlamentarul Ramona Mănescu de la Grupul Popularilor Europeni. Ea a vorbit Ceraseli Rădulescu despre responsabilități și despre poziția României, absolut corectă în opinia sa, atunci când a refuzat cotele obligatorii de refugiați.
Comisia Europeană vorbește de peste 330 de milioane de euro fonduri suplimentare care vor fi utilizate împreună cu încă 70 de milioane, reprezentând bani realocați pentru a oferi sprijin de urgență celor mai afectate state membre. Pentru angajarea de personal suplimentar în cadrul Agenției privind securitatea frontierelor Frontex, la Europol și la Biroul European pentru Sprijinirea Azilului. În plus, Comisia Europeană intenționează să direcționeze alte 400 de milioane de euro către state din afara Uniunii Europene și organizațiilor umanitare active în taberele de refugiați. Europa trebuie să-și asume mai mult decât efortul umanitar, spune europarlamentara Ramona Mănescu de la Grupul Popularilor Europeni. Continuarea politicii de indecizie va transforma valul actual de imigrație într-un adevărat tsunami căruia este clar că Europa nu-i poate face față. Am întrebat-o astăzi cum vede poziția României atunci când a votat împotriva cotelor obligatorii de refugiați la Consiliul Justiție și Afaceri Interne.
România a avut o poziție corectă. România de la bun început, de când a început această discuție, și discuția nu a început luna trecută, discuția a început în mai-iunie, România la vremea aceea și-a arătat disponibilitatea și solidaritatea, propunând să absoarbă 1.785 de migranți. Pentru că aceasta este capacitatea pe care o are România. România este responsabilă, nu doar solidară, este responsabilă și nu tratează migranții doar ca un număr, un număr abstract. Îi tratează ca pe niște persoane, niște ființe, care au nevoie de anumite condiții. Sigur că s-a pornit de la ideea de alocări voluntare. Între timp s-a schimbat și Comisia a venit și a forțat și a introdus cote obligatorii. Ei bine, aici mie mi se pare un pic nedemocratic din partea Comisiei să vină și să impună.
Care sunt responsabilitățile statelor membre odată ce imigranții vor primi statutul de refugiat? Răspunde Ramona Mănescu, europarlamentară, membra Grupului Popularilor Europeni.
Trebuie să ne asigurăm că cei care vor veni, dacă vor veni în România, trebuie să aibă condițiile cele mai bune. Pentru că, atenție, dacă în Germania se întâmplă într-o tabără de migranți, pentru că eu nu-i consider refugiați odată ajuns și în inima Europei. Dacă în Germania se întâmplă într-o tabără să avem violențe, să avem incidente în care persoanele aflate în tabără sunt victime ale altor persoane aflate în tabără, nimeni nu spune că Germania încalcă drepturile omului, nimeni nu va spune că Germania nu a acordat suficientă atenție condițiilor din tabără. Dar dacă în România se va întâmpla un singur incident, cât de mic, toate tunurile vor fi pe România. Deci România cu atât mai mult trebuie să fie atentă la condițiile pe care le oferă. Este o mare responsabilitate și sigur eu mă aflu în grupul creștin-democrat popularilor europeni și cred în valorile creștine ale Europei. Cred că au fost uitate, au fost date deoparte prea mult timp și acum vedem rezultatele. Sigur că Germania are o mare responsabilitate pentru că acea postare pe Twitter a unui oficial german de la Oficiul de Migrație din Germania. Postare care spune veniți în Germania, vă așteptăm, avem nevoie de voi. Aceea s-a răspândit instantaneu. A creat haosul în care ne găsim astăzi. Mi se pare total irresponsabil.
Europarlamentarul Ramona Mănescu de la Grupul Popularilor Europeni, intervievată de Ceresela Rădulescu. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a adoptat în sesiunea sa din zilele acestea de la Strasbourg o serie de propuneri pentru modificarea tratatului de la Dublin privind modul în care țările europene acordă asistență refugiaților ce ajung în Uniunea Europeană. Președintele delegației României la adunarea parlamentară, Ionuț Stroie, vorbește într-un interviu pentru Radio România Actualități despre principalele modificări ce pot fi aduse tratatului de la Dublin. Interviul este realizat de colegul meu, Andrei Șerban.
Acest acord de la Dublin este un instrument legal al Uniunii Europene care, împreună cu alte documente ulterioare, stabilește modul în care statele membre răspund la situația refugiaților și asupra cererilor de azil. Dar, de când a fost adoptat din 1990, subliniez 1990, situația migraționistă s-a schimbat extrem de mult, atât ca număr al refugiaților, aflux, cauze, dar și ca trasee geografice. De exemplu, anul 2014, unde avem statistici complete, în care, atenție, doar 5 țări din Uniunea Europeană au avut de tratat peste 72% din numărul total al cererilor de azil. Prin urmare, nu s-a pus problema de o repartizare echitabilă acestora niciodată. Nevoile zilei de astăzi obligă Uniunea Europeană să schimbe conceptual acest acord. Avizul Comisiei Juridice pe acest raport care a fost dezbătut ieri în cadrul Consiliului Europei se referă la măsuri clare de consolidare a anumitor aspecte juridice privind drepturile omului și, bineînțeles, împreună cu necesitatea de reformă acestui sistem de la Dublin. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a făcut câteva recomandări clare privind reformarea acestui acord, pentru că această rezoluție de ieri a fost votată. Comisia Europeană va trebui să adopte de urgență toate modificările legislative, astfel încât problema ambiguităților și neclarităților și evoluțiilor din 1990 încoace să fie remediat. Sunt, pe de-o parte, ambiguități de ordin principal, cum ar fi, de exemplu, faptul că actualul acord nu precizează clar cine își asumă responsabilitatea cererii de azil pentru minorii neacompaniați, o situație în care se găsesc foarte mulți copii care vin din zonele de război din nefericire.
Punctul de vedere al României în această problemă care a fost?
România susține reformarea și restabilirea termenelor acestui acord de la Dublin, mai ales că recomandările țin de chestiuni extreme de practică, cum ar fi luarea în considerare a criteriilor care țin de familie, rude, comunități, atunci când se stabilește locul în care poate fi trimis un refugiat sau copilul neacompaniat, apropo de ce spuneam acum câteva minute. Am susținut aici verificarea și adoptarea condițiilor și procedurilor de solicitare de azil și, evident, stabilirea unor mecanisme financiare, pentru că nu toate țările, în momentul de față, dispun de resurse financiare pentru a finanța un eventual viitor fond pentru azil, migrație și integrare, care este atât de necesar Europei în ziua de astăzi.
Președintele delegației României la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, Ionuț Stroie, intervievat la Radio România Actualități.
Ascultați Radio România Actualități.
Aderarea României la zona euro în anul 2019 nu mai este un obiectiv fezabil, iar Banca Națională a României va propune guvernului și președinției ca, înainte de anunțarea unei noi date, să stabilească o foaie de parcurs care să fie acceptată prin consens național. Aprecierea aparține guvernatorului BNR, Muguri Sărescu, și a fost făcută în cadrul unei conferințe în care a prezentat deciziile Consiliului de Administrație al BNR. Cu același prilej, șeful Băncii Centrale a estimat că un nou acord cu Fondul Monetar Internațional va da un plus de credibilitate politicilor economice ale României. Iulian Olescu a fost prezent la reuniune și detaliază.
Decizia Consiliului de Administrație al BNR de a menține pentru a treia ședință consecutiv nivelul ratei dobânzii de politică monetară a fost bazată, printre altele, pe constatarea continuării evoluției în teritoriu negativ a inflației, dar și a posibilei acumulări de presiuni inflaționiste pe termen mediu din cauza incertitudinilor care marchează conduita politicii fiscale, corelația dintre dinamica salariilor și cea a productivității muncii și evoluțiile din plan extern, a precizat guvernatorul BNR Muguri Sărescu. El a mai adăugat că, deși se manifestă o relativă temperare a ritmului de creștere economică, datele ilustrează accelerarea consumului și investițiilor private, susținute de revigorarea procesului de creditare și de creșterea costurilor salariale unitare în industrie. În altă ordine de idei, guvernatorul BNR a declarat că obiectivul 2019 pentru aderarea României la zona euro nu mai este de actualitate.
Ținta 2019 nu mai este fezabilă, pentru că numai că a trecut vremea, dar ar fi trebuit ca cel mai târziu, în iunie 2016, să intrăm în sistemul cursurilor de schimb. Pregătirea pentru a intra în această anticameră a zonei euro e complicată. Cine cunoaște tehnica intrării în RM2 realizează că tehnic nu mai este posibil acest lucru. Chiar dacă am dorit politic, aș spune că este improbabil, dacă nu imposibil.
Muguri Sărescu adaugă că este nevoie de elaborarea unei foi de parcurs, care să fie discutată politic și însușită de toate partidele, dar și de societatea civilă. Este de altfel și concluzia unui raport lansat astăzi de Centrul Român pentru Politici Europene, conform căruia procesul de aderare la zona euro ar trebui bazat pe o strategie clară și concretă. Ruxandra Popescu, cercetător în cadrul CRPE și coautoare a studiului.
Inițial trebuie să existe o planificare și efectuarea unor studii și cercetări de impact. Prognoze care să reflecte oarecum vulnerabilitățile și oportunitățile României. Următorul pas ar fi crearea unui organism de coordonare a procesului de adoptare. De ce este important să existe un asemenea organism? Pentru că el ar fi direct responsabil de planul de acțiune, care poate fi alcătuit, desigur, din cei mai relevanți actori la nivel național. Foarte important este ca acest organism să comunice și să reprezinte în unanimitate poziția României și să pună bazele acestui plan de acțiune. Propunem stabilirea țintei de aderare să se facă în urma consultărilor și pe baza cercetărilor și studiilor efectuate și elaborarea unei strategii de comunicare.
Muguri Sărescu spune că nu este momentul să forțăm lucrurile, deoarece aderarea la zona euro nu este o simplă schimbare de bancnote, ci necesită o serie de modificări în plan economic, comportamental și chiar cultural. În privința oportunității unui nou acord cu FMI, guvernatorul crede că acesta ar putea oferi un plus de credibilitate politicilor economice derulate de România, o posibilitate de finanțare avantajoasă și ar stimula procesele de reformă și coeziunea combinației de politici fiscale și monetare. El adaugă că cel mai probabil decizia FMI de a continua relația cu țara noastră va fi influențată destul de mult de modul în care s-a finalizat precedentul acord și crede că o eventuală nouă înțelegere ar trebui să se axeze mai degrabă pe continuarea reformelor structurale și nu pe asigurarea finanțării echilibrului balanței de plăți.
România și Iranul vor să stabilească o formă de colaborare și de întărire a parteneriatului economic, astfel încât oamenii de afaceri din cele două țări să poată iniția și dezvolta parteneriate comerciale. Afirmația aparține ministrului Economiei, Comerțului și Turismului Mihai Tudose și a fost făcută cu prilejul unui întâlniri cu o delegație a oamenilor de afaceri din Republica Islamică Iran. Florentina Varga a fost acolo și ne spune mai multe.
Evoluția favorabilă a negocierilor din ultimul timp ale Iranului cu Europa și cu Statele Unite a determinat ca reprezentanții Camerei de Comerț și Industria Municipiului București să stabilească o misiune economică iraniană în vederea stabilirii de noi contacte economice cu acest stat, supuse noilor reglementări internaționale. Profesor universitar dr. Sorin Dimitriu, președintele Camerei de Comerț și Industria Municipiului București, a precizat în exclusivitate domeniile economice vizate de autoritățile române în vederea schimbului economic.
Sunt anumite produse care sunt interzise pentru pentru schimburile comerciale. În general, ele sunt legate de producția militară, producția nucleară și tot ceea ce înseamnă piese de schimb pentru aceste două sectoare industriale. În urmă, nici nu avem astfel de subiecte. Noi dorim să reluăm contactele, pentru că există o experiență bună cu Iranul, în ceea ce privește anumite utilaje. Utilaje, în general, pentru industria de prelucrare a produselor agroindustriale, pentru anumite componente de prelucrare în industria chimică și piese de schimb în general pentru toate industriile. Sigur că vor fi și componente pentru produse agroindustriale. De asemenea, vreau să provoc o discuție și despre schimburile academice. Eu, provenind din zona universitară, sunt interesat pentru că e o istorie chiar bună a schimburilor noastre academice de dinainte de schimbările din Iran și cred că astăzi sunt condiții ca să reluăm aceste schimburi. Camera iraniană e foarte deschisă pentru parteneriatul cu noi. Problema principală care va crea anumite probleme în finalizarea unor acțiuni comune este legată de exclusiv de regimul sancțiunilor, care trebuie respectat și nu ne gândim să nu îl respectăm.
În primul semestru al anului viitor va fi organizată și o misiune economică la Teheran. Mai mult decât atât, schimburile comerciale de la începutul acestui an depășesc cifrele anului 2014. Sorin Dimitriu.
Schimburile comerciale pe primele 7 luni ale anului acesta, circa 115 milioane de dolari, este aproximativ la nivelul anului 2014. Deci ceva s-a făcut și în general schimburile au conținut motoare, părți electromecanice, piese de schimb și ceva produse agroindustriale. Deci există un sector în care se poate amplifica volumul schimburilor.
Următoarele demersuri ale Camerei vizează întâlniri bilaterale cu Egiptul, Vietnamul, Tunisia, Maroc și Algeria, a mai adăugat Sorin Dimitriu.
Relantarea Florentine Varga de la Camera de Comerț și Industrie. Și în fine, profilul psihologic al poporului român este remarcabil de echilibrat. Aceasta este concluzia unei ample cercetări realizate de o echipă de psihologi condusă de profesorul Daniel David de la Universitatea Babeș-Bolyai. Rezultatele cercetării contrazic o serie de păreri larg vehiculate în societate și demonstrează faptul că între diferitele regiuni ale României nu există diferențe psihologice. Detalii în relatarea semnată de la Cluj de Claudiu Pădurean.
Cercetarea științifică realizată de echipa condusă de Daniel David arată o surprinzătoare omogenitate a regiunilor României. Fiecare dintre ele poate fi considerată în sine o mică Românie, pentru că în privința profilului psihologic nu există diferențe reale între ardeleni, bănățeni, olteni, moldoveni, dobrogeni sau bucureșteni, spune Daniel David.
Aceste două profiluri bipolare sunt distribuite relativ egal la nivelul României și în zonele de dezvoltare ale României, mă refer la cele 8 zone de dezvoltare ale României. Am dat și câteva nume metaforice pentru profilul X+, i-am mai spus, mergând pe tradiția românească, fă frumos, și dincolo la X- i-am spus, mergând pe tradiția românească, smeul. Dar trebuie să înțelegem că profilurile nu sunt pozitive sau negative. Ele sunt niște profiluri cu potențial pozitiv sau negativ.
Psihologii au constatat că nu există diferențe ale profilului psihologic nici pe bază etnică, iar locuitorii secuimii au același profil ca și cei din Bârlad. În schimb, cercetarea a validat, din punct de vedere psihologic, teoria celor două românii. Astfel, jumătate dintre români, cei care aparțin tipului X+, au nevrotism scăzut, dar un grad mare de extraversie, deschidere, agreabilitate și conștiinciozitate, în timp ce românii care aparțin tipului X- sunt exact pe dos. Faptul că cele două tipuri sunt egal reprezentate oferă o stabilitate remarcabilă profilului psihologic al poporului român, iar acest lucru este util în vremuri de criză. Profesorul Daniel David spune că miza nu este schimbarea acestor tipuri psihologice, ci crearea unor instituții performante care să le permită să-și realizeze potențialul pozitiv.
Dacă ai instituții socioculturale proaste, chiar dacă ai potențialul X+, el nu se va exprima în comportamentele pe care le face. Și instituții socioculturale proaste ce vor face? Vor accentua instabilitatea emoțională din profilul X-. Instituții socioculturale moderne, puternice, reușesc să folosească potențialul X+, și reușesc să atenueze potențialul X sau profilul X-.
O concluzie a cercetătorilor implicați în acest proiect este faptul că cele două tipuri psihologice variază în funcție de vârstă și de educație. Astfel, tipul zmeu este mai întâlnit în rândul tinerilor de 14-19 ani, care se confruntă cu crizele adolescenței, precum și al persoanelor de peste 60 de ani cu educație scăzută, în timp ce tipul făt frumos este mai frecvent în rândul oamenilor de 35-50 de ani cu o educație de nivel cel puțin post-liceal. Profesorul Daniel David intenționează să aplice această cercetare și comunităților de români din diaspora, precum și în Republica Moldova.
Revenim cu principala informație a ediției. Războiul din Siria intră într-o fază extrem de volatilă, odată cu implicarea militară a Rusiei, care astăzi afirmă că a bombardat echipament militar, facilități de comunicație, depozite de armament, muniție și carburant aparținând organizației Statul Islamic. Statele Unite se feresc să confirme țintele, dar spun că acțiunea vizează întărirea pozițiilor regimului președintelui Bashar al-Assad. Alianța Nord-Atlantică, la rândul său, afirmă că este îngrijorată că lovituri aeriene rusești au devastat poziții deținute de rebelii care se opun guvernului de la Damasc și nu au vizat pozițiile organizației Statul Islamic. Emisiunea din această seară se încheie aici, dar la ora exactă, la Radio România Actualități, vin știrile. În numele echipei, Simina Botar, Alexandru Ioan, de la microfonul Agendei Globale, Pavel Ionescu, vă mulțumește că ne ascultați!